Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մնաց 13 օր, այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց Քարոզարշավը։ Ընտրություններին 26 քաղաքական ուժ է մասնակցում, հնարավորինս շատ կպատմենք առաջին օրվա հանդիպումների մասին։ Քարոզարշավի առաջին օրը ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց պետական դավաճանության բացահայտված գործի մասին։ Վարդենիսի շրջանի սահմանին ադրբեջանական կողմը փորձում է ամրապնդվել Հայաստանի տարածքում։ Ֆրանսիայում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր բլոգերը հայկական մամուլին տված հարցազրույցից հետո ենթարկվում է հետապնդումների և հարցակումների, բայց մինչ հաղորդումները Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ու Եվրամիության խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելն այսօր կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում մի շարք խնդիրների թվում քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցն, այս մասին տեղեկացնում է Եվրամիության ղեկավար Մարմինը Կրեմլի տարածած հաղորդագրության համաձայն։ Հարավային Կովկասում առաջնահերթությունների թվում կողմերը նշել են մեջբերում տարածաշրջանում տրանսպորտային և տնտեսական ուղիների ապաշրջափակումը և բնակչության հումանիտար խնդիրների լուծումն, այդ թվում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համար նախագահների մասնակցությամբ։ Այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական սահմանագծի վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են ինժեներական աշխատանքներ կատարել, տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Գերատեսչության պնդմամբ հայկական ստորաբաժանումների իրականացրած հակազդման գործողություններից հետո աշխատանքները դադարեցվել են, իսկ տեխնիկան հեռացվել է սահմանի ադրբեջանական հատված։ Հակազդման գործողությունների բնույթի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնում։ Ադրբեջանը պաշտոնական նամակ է եղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին Հայաստանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ ՄԱԿ-ում ադրբեջանի դեսպան Յաշար Ալիևի պնդմամբ։ Բաքվի և Երևանի պաշտոնական ներկայացուցիչները զբաղված են սահմանի հստակեցմամբ կողմերի տրամադրության տակ գտնվող պաշտոնական քարտեզների հիման վրա։ Փարիզն ու Անկարան կարող են համատեղ ուժերով նպաստել Հարավային Կովկասում հարատև խաղաղության հաստատմանը, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Ֆրանսիա կատարած այցի մեկնարկին։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը Ֆրանսիայի մայրաքաղաքի ժամանել Կիրակի երեկոյան քիչ առաջ կայացել են նրա բանակցությունները Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժանիվ Լեդրիանի հետ։ Իսրայելն ու Իտալիան 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ անցած Զանգելանի շրջանում համատեղ ներդրումային ծրագիր են իրականացնելու, այս մասին հայտարարել է ադրբեջանում իսրայելի դեսպան Ջորջ Տիքը։ Նրա խոսքով իսրայելը Զանգելանում գյուղատնտեսական մեծ ֆերմա, իսկ Իտալիան կաթնամթերքի վերամշակման գործարանք կառուցի։ Հաջորդ շաբաթ կվերսկսվեն կորոնավիրուսի համաճարակի պատճառով ընդհատված մարդատար երկաթուղային փոխադրումները Վրաստանի և Հայաստանի միջև, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի էկոնոմիկայի նախարար Նատիա Տուրնավան։ Նրա խոսքով առաջին մարդատար գնացքը Երևանից Թբիլիսի և Բաթումի կուղևորվի հունիսի 15-ին։ Բելարուսի անկախությունը վտանգված է, այսօր Չեխիայի սենատում ունեցած ելույթի ժամանակ նման հայտարարությամբ է հանդես եկել բելարուսական ընդդիմության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Սվետլանա Տիխանովսկայան։ Նրա խոսքով մենք պայքարելու ենք հանուն մեր անկախության, քանի որ Բելարուսը Ռուսաստանից առանձին պետություն է և բելարուսները առանձին ժողովուրդ են իրենց մշակույթով ու լեզվով։ ՄԱԿ-ի կազմում գործող ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին պնդում է, որ պաշտոնական Թեհրանը դադարեցրել է համագործակցությունն իր գլխավորած կառույցի հետ, այս մասին ՄԱԳԱՏԵ-ի ղեկավարը հայտարարել է այսօր Վիեննայում Գրոսի պնդմամբ։ Վերջին շաբաթներին Իրանն իր միջուկային ծրագրի վերաբերյալ որևէ նոր տեղեկատվություն ՄԱԳԱՏԵ-ին չի տրամադրել։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր պաշտոնապես մեկնարկեց խորհրդարանական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը, 13 օրից ընտրություններն են, և քաղաքական ուժերը քարոզարշավի հենց առաջին օրից սկսել են ընտրողների հետ հանդիպումները կամ մամուլի ասուլիսներով ներկայացնում են իրենց ծրագրերը։ Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին ներգրավված են Հայաստանի բոլոր նախկին ղեկավարները, նրանց գլխավորած քաղաքական ուժերը, Հայազգային կոնգրեսը այսօր ներկայացրել է նախընտրական իր ծրագիրը, ՀԱԿ-ի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ասել է, թե իրենց ծրագրի առանցքը քաղաքական իրատեսությունն է։ ՀԱԿ-ի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսքերով, Հայաստանում շատ պայթյունավտանգ իրավիճակ է։ Նրա կանխազգացմամբ այս ընտրությունները լինելու են Հայաստանի պատմության ամենախայտառակ, ամենավտանգավոր ընտրությունները։ Նրա խոսքերով երկու բևեռը հավակնում են ամեն գնով հասնել իշխանության և պատրաստ են ամեն ինչի։ ՀԱԿ-ի քարոզարշավի մեկնարկի մասին լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում շատ պայթյունավտանգ իրավիճակ է, առաջիկա ընտրությունները լինելու են Հանրապետության պատմության մեջ ամենավտանգավոր ընտրությունները, որովհետև երկու բևեռները Փաշինյանն ու Քոչարյանը պատրաստ են ամեն ինչի իշխանություն ունենալու համար։ Այսօր ելույթ ունենալով Հայազգային կոնգրեսի նախընտրական ծրագրի շնորհանդեսի ժամանակ հայտարարեց Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը.
Այդ խոսակցությունները, թե նախկինում իրար մորթել եք, հոշոտել եք, ինչ անբարոյական մարդիկ եք, որ հիմա հավաքվում իրար հետ դաշինք եք կազմում և այլն, լավ, անբարոյական ենք, բայց բերդ փրկության ձևը սա էր, հիմա սա չէ, լավ, ինչ է լինելու, ճակատամարտ, դեռ չեմ ասում քաղաքացիական պատերազմ, առայժմ իրենց ռեսուրսների ճակատամարտն է, իրենց համակիրների, դրանով է չեն բավարարվելու ընտրությունների ընթացքում, երկու կողմից էլ հազարավոր խախտումներ են լինելու, հազարավոր խախտումների դեպքում անպայման միջադեպեր են լինելու տեղամասերում, դրանք կարող են արդեն անկառավարելի դառնալ։
Տեր-Պետրոսյանը, հիշեցնենք, մայիսի 5-ին հրապարակավ առաջարկեց երկրորդ ու երրորդ նախագաներ Ռոբերտ Քոչարյանին ու Սերժ Սարգսյանին առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինք անվանումը կրող ցուցակով, անձնապես սակայն չհավակնելով որևէ պաշտոնի։ Առաջին նախագահի հնչեցրած հրապարակային առաջարկից առաջ Քոչարյանն ու Սարգսյանը արդեն իսկ հայտարարել էին նախընտրական դաշինքներով ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Ըստ Տեր-Պետրոսյանի, Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր հանրությանը որևէ ծրագիր չեն ներկայացրել։ Հիշեք, Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ խոստումներ է տվել և որն է մինչև վերջ կատարել, այդպիսի բան չկա, գոյություն չունի, նրանք ասել են մի բան, արել են լրիվ ուրիշ բան, ընդգծեց Հայազգային կոնգրեսի 76-ամյա առաջնորդը։
Հիմա ընդամենը վրեժխնդրության հարց են լուծում, Ռոբերտ Քոչարյանը չի թաքցնում, ասում են ես գալու եմ, մեկ-մեկ բոլորին պատժելու եմ, մինչև նույնիսկ են ինչ-որ իր շտաբների վրա ինչ-որ երկու բաներ եղել հարց, կոմ ասեց, իմացեք բոլորիդ նկարել եմ, բոլորիդ էլ հենց նախ բան վարչապետ դառնամ, պատժելու եմ, նա ուրիշ բան չգիտի, Ռոբերտ Քոչարյանը իր բնավորությամբ գիտեք ինչպիսին է, եթե մանկապարտեզում հանգիստ, եթե մանկապարտեզում մի երեխա պատահաբար իր ոտքը տրորել է, այդ երեխայից ինքը հետագայում հաստատ հաշիվ պահանջել, պատժել է դրա, այսպիսի մարդ է։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ սպանված Արյուծի հետ Քոչարյանի հայտնի լուսանկարին։
Արյուծի պատմությունը, լավ, Նիկոլը ինչ-որ մի սրբապատկեր է սարքել այդ Արյուծին հեծած, չգիտեմ պտտվում էլ ցույց է տալիս, Քոչարյանն էլ սկսեց մի քիչ ժամ ապացուցել, թե ինչ լավ բան է արել, գնացել Արյուծները խփել, իր ժամանդ պես հարուստ միլիարդատերերի հետ ինչ-որ հարցեր են լուծել, ինչ-որ գործարքներ են կնքել, բայց սա ընդունված բան է, շատ ճիշտ ասում, ընդունված է, բայց դուք հիշում եք մի քանի մի երևի 10 տարի չի լավ, Իսպանիայի թագավորը գահնկեց արվեց, որովհետև Աֆրիկայում փիղ էր սպանել, ահա ինչպիսի չափանիշներ են գործում մեզ մոտ և քաղաքակիրթ աշխարհում։
Թե ինչու ինքն ու Ռոբերտ Քոչարյանը մերժեցին Փաշինյանի բանավեճի հրավերը, առաջին նախագահը այսպես բացատրեց.
Քոչարյանը իր ոճով կամ իր էությամբ շատ հոյակապ պատասխան տվեց, ասեց ես Փաշինյանին ոչ թե բանավեճի, այլ մենամարտի եմ հրավիրում, իդեպ ցանկացած զինատեսակով, այսինքն պարսատիկից, ռագատկայից, մինչև ատոմային ռումբ։ Ես մերժեցի Հաշինյանին ուղղակի խղճահարությունից ելնելով։ Խղճացի, որովհետև այդ բանավեճը կարող էր Նիկոլի համար ինքնասպանություն լինել։ Եթե ես չեմ ասում, ինքն է ասել, ասել է 9 թվականին առաջին նախագահը մի ահավոր շատ վատ խասյատ ունի, ինքը վերջում միշտ ճիշտ է դուրս գալիս։ Հիմա այդ
Հայազգային կոնգրեսը ընտրություններին մասնակցում է քաղաքական իրատեսության վերադառնալու Ռուսաստանի հետ երկկողմ ռազմավարական շահերի ներդաշնակեցման մեխանիզմներ ստեղծելու, բանակը վերակառուցելու առաջիկա 2 տարում նախագահական կառավարման համակարգին անցնելու ծրագրով։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես եւ սպասվում էր, քարոզ արշավը շատ սուր է մեկնարկում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կոշտ պատասխանել է Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին։ Քոչարյանը նույնպես հրաժարվել էր հերոստաբանավեճից եւ ասել, թե պատրաստ է դուելի ցանկացած զենքի տեսակով։ Փաշինյանն այսօր ասել է. «Մեջբերում եմ, տվյալ սուբյեկտը անձամբ ստիպված է զենք վերցնել, քանի որ Նաիրի Հունանյանը բանտում է մեջբերման ավարտը»։ Արմավիրի մարզում Փաշինյանի քարոզարշավի մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մեր թավշյա մանդատը փոխարինեք Պողպատյայով։ Այսօր հունիսի 20-ի արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավի առաջին օրը վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքացիական պայմանագիրը Արմավիրի մարզում նման ուղերձով դիմեց իր աջակիցներին։ Փոխարենը խոստացավ բանտեր ուղարկել ընտրապայքարում իր մրցակիցներին։
Ոմանք ասում են, որ հունիսի 20-ին եւ նրանից հետո այսպես ասած իրենք կրելու են, մենք էլ ասում ենք ձեր պատիժն եք կրելու, առնվազն 60%-ով կբեինք ակնկալում, որպեսզի մենք ձեր տված ուժեր և փոխպատե մանդատով արմատախիլան ենք Հայաստանի քաղաքական դաշտից այն ուժերին, ովքեր ուզում են քաղաքացիական պատերազմ հրահարել Հայաստանի Հանրապետությունը։
Փաշինյանը իր թիմակիցների հետ ողջ օրը շրջեց Արմավիրի գյուղերով ու քաղաքներով։ Ոչինչ չասած, արդեն գրեթե 1 ամիս Հայաստանի սահմաններ ներխուժած եւ հաստատված ադրբեջանական զինված ուժերի եւ այդ հարցի վերաբերյալ ըստեյության փակուղի մտածբանակցությունների մասին։ Փոխարենը ելույթի մեծ հատվածներ դարձյալ նվիրեց նախկիններին, ինչպես նաեւ սուր լեքսիկոնով արձագանքեց քաղաքական մրցակիցների հայտարարություններին։ Նա խոսեց բանավեճի իր հրավերին ի պատասխան երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հայտարարության մասին։
Թաճիկով ասում եմ, ապանի կհրավիրեմ, դուելի կհրավիրեմ զենքի ցանկացած տեսակով։ Թադրում եմ, որ տվյալ սուբյեկտը ստիպված է անձամբ զենք վերցնել, քանի որ Նաիրի Հունանյանը բանտում է գտնվում։ Նրանց ամբողջ իշխանավարումը եղել է ոչ այլ ինչ քան սեփական ժողովրդին դուելի հրավիրել եւ գնդակահարել։ Նրանք 2008 թվականի մարտի 1-ին են դուելի հրավիրել եւ գնդակահարել անկորում առանց հրավերի։
Ապա պատասխանեց երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն հայտարարությանը, թե եթե ինքը լիներ Գերագույն գլխավոր հրամանատար ու երկրում այսպիսի իրավիճակ լիներ, ապա ինքն իրեն կգնդակահարեր։ Սարգսյանին Փաշինյանը հիշեցրեց 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ը։
Նախարարը իր ազգնահատկության նախարար, երկրիազգային ժողովի նախագահային վարչապետին գնդակահարեցին։ Պատրաստ հետո քեզ չքցեցին պատուհանից։ Կարո՞ղ է նրա համար որ փոքր կավարած կառույց արտնվազն լավ էր տեղակել, որ տենց բանա տեղի ունենու, եւ որևէ քայլ չէ ձեռնարկում երկրի անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսկ կարող է նրա համար, որ Բասկին Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը դեմ էին կանգնել Մեղրին Ադրբեջանին հանձնելու ծրագրին։ Հետ Վարդգես Սարգսյանը ինքը վկայել է, այսօր որ ասում են ինչքանով է հիմնավոր, ես նախորդ օրը մեզ բերեցի, հիմա էլ եմ ուզում, մեզ բերեմ Վազգեն Սարգսյանի խոսքերը Մեղրիի մասին։ Ինչ ասել, Վազգեն Սարգսյանը 1999 թվականին
անդրադարձավ բանակի վիճակին եւ այդ համատեքստում դարձյալ հիշեց Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ինքնասպանության վերաբերյալ։
Դուք հասկանում եք, պատերազմի մեջ գտնվող պետության բանակը եղել է բարի գործունեությունների առարկա։ Մեզ ասում են, բայց ինչի՞ սնունդը զինվորի սնունդի վրա չեք փոխարցել։ Ինձ մարդիկ դարձ են մտնում էին մեր զորավասեր կոնֆետ էին շպրտում զինվորները ճանգնելով այդ կոնֆետների հետևից բազում էին դրանից պտի ինքը քեզ ինքնակայել իր այդ մերժ
Նիկոլ Փաշինյանը հայտնեց նաև, որ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով պաշտոնապես հաստատված զոհերի թիվը 3700 է, նախսրտեց, որևէ մեկը կարող է բացատրել, ինչու են բոլորը շարունակում ասել 5000։ Փաշինյանին քարոզարշավի առաջին օր ուղեկցում էին թիմակիցները, մեծամասամբ իշխող խմբակցության падգամավորներ։ Նրա հետ չէին ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը եւ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Փոխարենը վարչապետի պաշտոնակատարին ուղեկցում էր քաղաքացիական պայմանագրի ընդրացուցակի տասնյակում հայտնված գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը։ Հետաքրքրվեցինք իր ու փոխվարչապետի հակասության մասին, ասաց Ավինյանին, չի ճանաչում, փոխվարչապետի պաշտոնը ստանձնելու մասին էլ կմտածի։
Ես չեմ ճանաչում պարոն Ավինյանին, ես չգիտեմ այդ ինչ հակասության մասին է խոսքը, ընդհանրապես չգիտեմ ինքով է, իր հետ չեմ շփվել։
Փաշինյանը հարցերի չպատասխանեց, դեռ առաջին կանգառում անպատասխան թողեց հարցը, թե պատրաստվում է արդյոք արձակուրդ վերցնել աշխատանքային ժամին քարոզարշավով չզբաղվելու համար։ Ավելի ուշ կառավարությունը տեղեկացրեց Փաշինյանը հունիսի 7-ից 18-ը կլինի արձակուրդում։ Քարոզարշավի ընթացքում միջադեպեր եղան, մի քանի անգամ շարքերից հնչեց դավաճան վանկարկումը։ Փաշինյանի աջակիցների ճնշման տակ այդ քաղաքացիները արագ հեռանում էին հավաքի վայրից։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան-Դաշինքը քարոզարշավի հանդիպումները սկսեց Սյունիքի մարզից, Մեղրից։ Ինչ որտեղ դա սպասելի էր, նախ Դաշինքի մաս կազմող կուսակցություններից մեկում ընդգրկված են Սյունիքի խոշոր բնակավայրերի քաղաքապետերը, տեղերում ակնկալելով չինովնիկ ղեկավարների աջակցությունը։ Երկրորդը պատերազմից հետո Սյունիքում սահմանային խնդիրներ են առաջացել, և եթե իշխանությունների հանդեպ դժգոհություն կա, ընդդիմություն մեր ակնկալում է, որ իրենց պետք է ավելի լավ ընդունան, և վերջապես Մեղրի ճանապարհի կամ միջանցքի խնդիրը, ով երբ է քննարկել այդ գաղափարը։ Սյունիքում Քոչարյանի հանդիպումների մասին հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան-Դաշինքի նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկեց Սյունիքից, հենց ագարակում էլ Դաշնակցությունը ու վերածնվող Հայաստան կուսակցություններից կազմավորված Դաշինքի վարչապետի թեկնածուն պնդեց, թե ինքը չի պատրաստվել հանձնել Մեղրին։ Այդ պնդումները ըստ Քոչարյանի հակակարոշչություն են իր նկատմամբ։ Մեղրիի տարբերակի մասին իր հանդիպումներում վերջին օրերին վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն է խոսում։
Որը միջանց, որպես միջանց, մենք չպետք է փանացնենք։ Բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, որ քանի որ այդպիսի հետաքրություն կա, դա մեզ համար վտանգ է, բայց նաև դա հնարավորություն է, այսպես այդ խաղակարտը ուրիշ խաղացողների հետ միասին օգտագործել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահը պատրաստվել է Մեղրին հանձնել Ադրբեջանին։ Արդեն Մեղրիում Քոչարյանին հակադարձեց 90-ականներին Մեղրու շրջխորհրդի գործկոմի նախագահ, 1990-ից 2003 թվականներին Կարեն Դեմիրճյանի ղեկավարած միասնության Դաշինքի падգամավոր Գրիգոր Հարությունյանը։ Ասաց այսօրվա պես հիշում է, թե երբ, ով, ինչպես առաջարկեց այդ տարբերակը։
Վարդան Ոսկանյանը տարբերակները ոնց էր առաջարկում, որ 1.5 կիլոմետր լայնությամբ տալիս են Ադրբեջանին։ Ինչի մասին է խոսքը, Քոչարյանը ինչ կասի, դա ինձ չի հետաքրքրի։ Ամենակարևոր բանը, Ղարաբաղին դուրս թողեց բանակցություններից, և Ղարաբաղ Ադրբեջան հակամարտությունը ինքը վերածեց Հայաստան-Ադրբեջան տարածքային վեճի,
Մինչ կմեկնարկեր Հայաստան Դաշինքի հանդիպումը մեղրեցիների հետ, նախկին պատգամավորը նույնը նաև Քոչարյանի աջակիցներին էր բացատրում, բայց արժանացավ երկրորդ նախագահի համակիրների զայրույթին։
Հենց այս իշխանությունն է, որ քանդավ այս երկիրը։ Հենց այս իշխան մի խանգարի դեր։
Չեմ խանգարում, խոսա։
Հենց այս իրանք են արել։ Մեղրիում պաների գործարանը սեփականաշ նորա մի րոպե չաշխատավ այս սեփականաշ նորած իրանց ժամանակով։ Իրանք են սեփական աշնորը, իրանք են տիպի մարդիկ են, որ պիտի այս երկիրը քանդեն, իրանք եկել են դրա համար։
Հայաստան Դաշինքում հավատացած են, երկրում կարող է իրավիճակ փոխվել, իսկ այդ գործում որպես գլխավոր դերակատար իրենց են տեսնում։ Վստահ են, գիտեն ինչպես անելու, գիտակցում են, ծանր բեռ են իրենց ուսերին վերցնում, բայց ոչ աթոռի, այլ հայրենիքի նկատմամբ ունեցած պարտավորության։ Անվտանգությունից մինչև ներդրումներ, զբոսաշրջություն պատրաստ են փոխել, հայտարարում են Դաշինքից։
Մենք մեր ամբողջ գործունեության ընթացքում լինելու ենք Սյունիքի կողքին, Սյունիքի հետ, ամբողջ Հայաստանի հետ, որովհետև Սյունիքը ասել ենք և շարունակում ենք ասել Հայաստանի դարպասն է և Հայաստանի բողնաշը։ Եթե այսօր մենք Սյունիքի ամեն մի սանցի մետրի համար կռիվ չտանք, չպայքարենք, չպաշտպանենք, վաղը այդ կռիվը տեղի ունենալու Երևանի և Էջմիածնի մատույցներում։
Այսօր Քոչարյանի առաջնորդած Դաշինքը եղավ նաև Քաջարանում, այստեղ է գտնվում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը, որի խորհրդի անդամ է Սյունիքի նախկին մարզպետ Վահե Հակոբյանը, որը հիմա Դաշինքի մաս կազմող վերածնվող Հայաստանի ղեկավարն է։ Հենց գործարանի հարևանությամբ էլ տեղի ունեցավ քաղաքացիների հանդիպումը, վերջում պարզվեց հավաքվածների մի մասը գործարանի աշխատակից է։ Հավաքի ավարտից հետո նրանք գնացին գործարանին պատկանող շենքի տարածք, իրենք իրենց կամքով էին եկել, հարցին միանշանակ այո պատասխանն էին տալիս աշխատակիցները։
Ես հավատում եմ, որ իր հետ կա ապագա։
Քաջարանի աշխատակից։
Այո։ Հույս ունենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։
Քել Քաջարանի աշխատակից եք պղնձամոլիբդենային։
Հա։ Ընդհանրապես
ձեր ցանկությամբ եք եկել։
Իհարկե։
Մարտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Լուսավոր Հայաստանը քարոզարշավը սկսել է երկու վայրից, մի խումբը Սյունիքը մեկնել, իսկ ուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը քարոզարշավը սկսեց Երևանում։ Լրագրողների հետ զրույցում Մարուկյանն ասել է, թե երկրում տիրող գզվրտոցին վերջ տալու համար այլ ընտրանք կա, և այդ այլ ընտրանքը Լուսավոր Հայաստանն է։ Լուսավոր Հայաստանի քարոզարշավից հաղորդում է Մարինե Խաչատրյանը։
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավը Լուսավոր Հայաստանը երկու թիմով է իրականացնում։ Մեկը Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում, մյուսը մարզերում։ Քարոզարշավի առաջին օրը մի խումբ Սյունիքում է, մյուսը Երևանի կենտրոնում։
Մեր հիմնական ուղերձը երկրին ներքաղաքական հաշտություն, խաղաղություն, համերաշխություն, համախմբում, միասնականություն և վերջում ազգային համաձայնություն, կառավարություն ձևավորելն է, և կանգ չենք առնելու, ամեն ինչ անելու ենք, որ ազգային համաձայնությունը, միասնականությունը հաղթի։ Հունիսի 21-ը այն գիծն է, որից հետո պետք է երկրում միասնականությունը վերականգնվի։ Ավելին, լարվածությունը այն մակարդակի և այնքան է սրվելու այդ երկու բևեռների կողմից, որ մարդկան սովորական քաղաքացիներին, իրենց հետևորդներին, իրենք տանելու են քաղաքացիական պատերազմի բախումներին։
Իսկ հետընտրական բախումներից խուսափելու համար Լուսավոր Հայաստանի վարչապետի թեկնածու Էդմոն Մարուկյանն ասում է, ակնկալում են ընտրողների քվեն, որպեսի կողմերին համերաշխություն պարտադրեն։
Այլապես, եթե կողմերից մեկը հաջողություն ունեցավ, օրակարգը հետևյալն է լինելու, ոչնչացնել մյուս կողմին։ Հետևաբար մյուս կողմերի ռեսուրսներն է դնելու, կապ չունի որ կողմն է, հա, որովհետև երկուսն էլ ժողովրդական ինչ-որ աջակցություն ունենալու են, և ժողովրդին հանելու են իրար դեմ։ Մինչդեռ այդ լիդերները պարիսպներով տներում են ապրում, թիկնապահներով են շրջում, իրենց մազը չի ծրվելու, ժողովուրդն ա փողոցում իրար հետ կրվելու, ժողովուրդն ա իրար մեջ բաժան-բաժան եղած, ժողովրդին են ատորությունը սերմանել մյուսը մեկի նկատմամբ, այն հիմքով, որ այ դու ես ինչի աջակիցն ես, իսկ այ դու ես մյուսի աջակիցն ես։
Ազգային համաձայնության կառավարության ձևավորում առաջարկող Լուսավորը համերաշխության մասին է խոսում։
Լուսավոր Հայաստանը ասում է, որ եթե դուք տակ ձեռքում են մեզ, ապա մենք կկարողանանք ձևավորել ազգային համերաշխության կառավարությունը։ ովքեր նվիրյալ չեն մեկ թիմի, մեկ անձի, նրանք նվիրված են մեր պետությանը, նրանց պարզապես պետք է տալ հնարավորություն դրսևորելու իրենց պրոֆեսիոնալիզմը։ Ունիսի 20-ի, գնացեք ընտրական տեղամասեր, վերցրեք 9 քվեաթերթիկը, համոզված եղեք, որ դա ընտրություն է, հանուն համերաշխության, դա ընտրություն է, հանուն այլ ընտրանքի։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Սաթենիկ Հայրապետյանի հաղորդումը մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանի բարգավաճ Հայաստանի քարոզարշավի մեկնարկի մասին է, ԲՀԿ-ն քարոզարշավի առաջին օրը գերադասեց մամուլի ասուլիսով ներկայացնել նախընտրական ծրագրի հիմնական դրույթները, պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Լսենք։
Անվտանգ և հզոր հայրենիք կարգախոսով 30 կետից կազմված նախընտրական ծրագրով բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Այսօրվանից ու հաջորդող բոլոր օրերին կուսակցության նախագահ վարչապետի թեկնածու Գագիկ Ծառուկյանը, որը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է, ամեն օր կլինի Հայաստանի մարզերում, անձամբ ներկայացնելու կուսակցության ծրագրային դրույթները։ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովող բոլոր համակարգերը քայքայված են, ասում է կուսակցության անդամ Արման Աբովյանը, ներկայացնելով ծրագրում տեղ գտած անվտանգային դրույթները, համաձայն որոնց անվտանգ երկրում ապրելու համար Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ընդլայնումը անխուսափելի է, մաքսիմալ ընդլայնել հարաբերություններն ու կնքել ռազմաքաղաքական նոր պայմանագիր։ Ծրագրի առաջնահերթությունների մեջ է նաև Արցախի միջազգային ճանաչումն ու տարածքային անվտանգության ամբողջականության վերականգնման խնդիրը։
Մենք իհարկե դիտարկում ենք, որ Արցախի տարածքային ամբողջականության վերականգնումը պետք է լինի բանակցային և խաղաղ ճանապարհով, բայց եթե մենք չունենանք հզոր անվտանգային համակարգ, ապա խաղաղ բանակցային ճանապարհով այդ հարցը, կարևորագույն հարցը, մեր գոյության հարցը, մեր բոլորի գոյության հարցը, ինքը պարզապես չի լուծվի։
Սոցիալական ու կրթական բարեփոխումներից մինչև տնտեսության զարգացում ծրագրային դրույթներից ամենաքննարկվողը թերևս մինչև 3 միլիոն դրամ գյուղատնտեսական ու սպառողական վարկերը մարելու դրույթն է, որը շատ փորձագետներ պոպուլիստական են որակում։ Հայաստանում կա շուրջ 2,200,000 վարկառու, որոնց ընդհանուր վարկային պարտավորությունը կազմում է 4 տրիլիոն դրամ։
Ունենք մեր կողմից արդեն կատարված բոլոր հաշվարկները, բավարար ծայներ հավաքելուց հետո, եթե բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ձևավորի իշխանություն և իրականացնի կառավարության նոր ծրագիր, ապա մենք ձեռնամուխ ենք լինելու անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության մի քանի 100,000 քաղաքացիների ուղակի բարկային բերի թեթևացմանը։
Բավարար ձայներ հավաքելու, իշխանություն ձևավորելու համար կուսակցությունը ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնելու, իսկ բարգավաճի անունը սևացնել փորձող ուժերին խոստանում են բացահայտելու պատկան մարմիններին ներկայացնել, ասաց Իվետա Տոնոյանը, անդրադառնալով մամուլում վերջին օրերին շրջանառվող տեսանյութին, որտեղ համաձայն տեսանյութը տարածողի ընտրություններին ընդառաջ ընտրակաշարք են առաջարկում։ Տեսանյութում բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից ներկայացող երկու կին ձեռքներին ինչ-որ թուղթ շրջում են տնետուն և հարցեր տալիս բնակիչներին, ունեն արդյոք վարկեր, ուսանող, թոշակառու, բնակարանային կամ սոցիալական որևէ խնդիր։ Որ այդ կանայք բարգավաճ Հայաստանից են, Իվետա Տոնոյանը չհերքեց, բայց հերքեց, որ նրանք կաշարք էին առաջարկում։
Սա ակնհայտ սադրանք է, հետևողական, այսպես ուղղորդվող, այնտեղ ընտրակաշարք բաժանելու մասին որևէ այսպես դրսևորում չկար, եւ այստեղ տրամաբանական է, որ մարդիկ հետաքրքրվում են, թե կոնկրետ ընտանիքը ինչ խնդիրներ ունի, որպեսզի կուսակցության այն ծրագրերը ներկայացնի, որոնք հնարավոր է, որ վերաբերեն կամ առնչվեն իրենց ընտանիքին։
Տեսանյութը հունիսի 2-ին է հրապարակվել նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկից 5 օր առաջ։ Իվետա Տոնոյանը նկատում է, իրենք միակ քաղաքական ուժը չեն, որ նախընտրական քարոզչությունը սկսել են ավելի վաղ, քան նախատեսված էր օրենքով։
Շատ կուզենայի, որ նույն ջանասիրությամբ եւ ջերմեռանդությամբ, թե լրատվամիջոցները, թե տարբեր կազմակերպությունների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ հետևողական լինեն, թե ասենք օրինակ աշխատանքային ժամին հենց այս պահին պաշտոնատար անձինք կամ կոնկրետ կառավարության ղեկավարը ինչ քարոզչություն է իրականացնում, որը վստահ եմ տեղյակ եք, որ օրենքի թույլատրելի սահմաններից դուրս է։
Գնում են հաղթելու, իշխանություն ձևավորելու, ասում են կուսակցության ներկայացուցիչները։ Ավելի վաղ Գագիկ Ծառուկյանը բացառել էր համագործակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ, այսօր էլ ասացին, որ չեն քննարկում նաև այլ կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու հարցը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Շ Շինինյան Բաբաջանյան դաշինքը քարոզարշավը սկսել է բաց հանդիպումներով, նրանց քարոզարշավից հաղորդում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Ընտրություններին 18 համարով մասնակցող Շիրենյան Բաբաջանյան ժողովրդավարների դաշինքը քարոզարշավի առաջին օրն անցկացնում է Արմավիրի մարզում։ Նախ նրանք հավաք են անցկացրել Էջմիածին քաղաքում, ապա Արմավիր քաղաքում, հետո հերթն արդեն գյուղական համայնքներում հանդիպումներին էր։ Քիչ առաջ ավարտվեց դաշինքի առաջին համարների հանդիպումը Խանջյան գյուղում, այստեղ ելույթներ ունեցան դաշինքը գլխավորող Արման Բաբաջանյանը, երկրորդ համար Լևոն Շիրինյանը, Սեյդա Սաֆարյանը։ Արման Բաբաջանյանն անդրադառնալով արտաքին քաղաքականությանն ասաց, քանի դեռ Հայաստանում ներքաղաքական դաշտը չի կարգավորվել, քաղաքական միջավայրը չի մաքրվել, արտաքին մարտահրավերների նոր հնարավորությունների մասին պետք չէ խոսել, խոսելով հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին նա ընդգծեց.
Մենք մեր արտաքին քաղաքականությունը վերատեսության ենթարկելու ուղղակի անհրաժեշտության առաջ ենք կանգնած։ Եվ մենք դա անելու ենք։ Մենք դա անելու ենք նոր գործընկերների հետ, մենք դա անելու ենք Ռուսաստանի հետ, մենք վերագործարկելու ենք հայ-ռուսական հարաբերությունները։
Անդրադառնալով արդեն գյուղատնտեսական խնդիրներին, Բաբաջանյանն ընդգծեց, որ առաջին հերթին իշխանության գալով իրենք պետք է վերականգնեն գյուղատնտեսության նախարարությունը։
Ուժը գյուղում է, գյուղացունն է, եւ մենք պիտի գանք այստեղից այդ ուժը ստանանք եւ մեր երկիրը պիտի շենացնենք միասնաբար։ Եվ այստեղ չափազանց կարեւոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, թե ինչպես ենք պատկերացնում այդ վերադարձը։ Նախ կարծում եմ մեր առաջնային խնդիրներից մեկը պիտի լինի գյուղատնտեսության նախարարության վերականգնումը։ Չի կարող երկիրը այսպիսի առաջնային նշանակություն տա գյուղատնտեսության զարգացմանը և չունենա գյուղատնտեսության նախարարություն։ Սա անհեթեթություն է։ Հետևաբար մեր առաջին գործը լինելու է նոր կառավարության կազմում ունենալ գյուղատնտեսության նախարարություն։
Քարոզարշավի մեկնարկի առաջին օրը հենց ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց պետական դավաճանության հանցագործության բացահայտելու մասին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության մի նախկին զինվորական և նրա ընկերը, անունները չեն նշվում, Թուրքիայում հավաքագրվել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների կողմից և վարչատրության դիմաց սկսել են նրանց ռազմական գաղտնի տեղեկություններ փոխանցել, ինչը շարունակվել է նույնիսկ անցած աշնանը Ղարաբաղյան պատերազմի օրերին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը կազմակերպված խմբի կողմից պետական դավաճանության դեպք է բացահայտել։ Այդ խմբի անդամներից երկուսը ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են տվել։ Ըստ ԱԱՑ-ի խմբի գործողությունների հետևանքով մեջբերեմ էականորեն խաթարվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Արցախի պաշտպանության բանակի մարտունակությունը, խոչընդոտվել է մարտական խնդիրների հետագա իրագործումը, ստեղծվել են նպաստավոր պայմաններ թշնամական զորքի կողմից հարավային ուղղությունում պաշտպանության անգծի ճեղքման և դեպի Արցախի խորքը հետագա առաջխաղացման համար։ Մեջբերման ավարտ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասնում է մարտական մեդալներով պարգևատրված նախկին զինվորականը Հայաստանի քաղաքացիություն ունեցող մեկ այլ անձի հետ Թուրքիայում ընդունել են Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների նյութական օգուտներ ստանալու դիմաց հավաքագրվելու և ի վնաս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և արտաքին անվտանգության գործելու առաջարկը։ Ըստ ԱԱՑ-ի այդ անձին ստորագրել են փաստաթղթեր, համաձայնելով անցնել Ադրբեջանի կողմն ու գործել ի վնաս Հայաստանի, ինչից հետո ծածկանուններ են ստացել ու կանխավճարի տեսքով գումարներ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը օպերատիվ նկարահանումից հատված է հրապարակել։
Էդի ազանգ է այսօր, զանգը բա ինչ է, լավ, մեկը տեն չենք պայմանավորվել։
ԱԱՑ-ն շարունակում է, այնուհետև այս անձինք ադրբեջանցիների հետ կապ պահելով ու ուսուցումներ ստանալով նկարահանել են Հայաստանի զորամասերը, զինտեխնիկան, պարզել զինծառայողների քանակը ու այլ տվյալներ, ու դրանք բջջային հավելվածներով ուղարկել են ադրբեջանցիներին։ 2020-ի սեպտեմբերին սկսված պատերազմի ընթացքում կազմակերպված խմբի անդամներից մեկը, որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար մարտական գործողություններին մասնակցելու պատրվակով մեկնել է Հադրութի ինքնապաշտպանական շրջան եւ մինչ հոկտեմբերի վերջ շարունակել է տեղեկություններ հավաքել ու փոխանցել ադրբեջանցիներին։ Այս գործողությունները ԱԱՀ հաղորդագրության համաձայն ադրբեջանական կողմին հնարավորություն են տվել տեղորոշել հատուկ կարևորություն ունեցող սպառազինության եւ տեխնիկայի գտնվելու վայրերն ու անվրեպ խոցումներ կատարել, շարքից հանել հայկական բանակային միավորումները, կենթանի ուժը։
Ապիզրույմցիա, որ աշխատենք իրար հետ, մենք մեր բանակից բաներ տերենք։
Կազմակերպված խմբի անդամներից երկուսը ներգրավել են որպես մեղադրյալ, ինքնախոստովանական ցուցմունքներ են տվել, նրանց նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կլանավորումը։
2020 թվականին, սեպտեմբերի 27-ին, Արցախի պատերազմի ժամանակ, ես ինքնակատար մեկնել եմ Հադրութ, Ջաբրային և Մարտունի քաղաքը։ Պատերազմի ընթացքում ես կապի մեջ եմ եղել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության ծառայության հետ։ Նրանց տրամադրել եմ ռազմատեխնիկայի, հարկավորության, զինվորական տեղաշարժում, ստորաբաժանումների տեղակայումը, որի համար ակնկալում էին 20,000 ամերիկյան դոլար, սակայն նրանք ինձ բացատրել են 4,500 դոլար։
Սա այն դեպքն էր, որն անպայման պետք է լիներ ԱԱՀ-ի ուշադրության կենտրոնում, չպետք է ամենը հասներ կորուստներին, պնդում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Կարծում եմ, որ պետք է անպատճառ լիներ նրանց ուշադրության կենտրոնում, սա իրոք կանխարգելման միջոցառում պետք է լիներ, այդպիսի դեպքերը պետք է առաջին հերթին և առաջին պլանում լինեն, ինչպես ասում են։
Ալեքսանյանն ուշագրավ է համարում այն, որ ԱԱՀ հաղորդակցության մեջ ժամանակացույց չկա, չի նշվում, թե այդ խումբը երբ է սկսել Հայաստանի դեմ գործել։ Հարցնում է, միգուցե ԱԱՀ-ի ուշադրությունից այլ դեպքեր են վրիպել։
Մինչև այդ կային գուցե այլ ավելի ուրիշ ծրագրերով հայտնված անձինք էլ իրավաճանության սկզբունքով առաջնորդող դավաճաններ, որոնք վնասել են մեզ և նպաստել են պատերազմի
44-օրյա պատերազմի հանգամանքները պարզելու համար մինչ օրս ավելի քան 1580 քրեական գործ է հարուցվել։ Դեռ մեկ ամիս առաջ գլխավոր դատախազությունը հայտնել էր, Շուշին միտումնավոր Ադրբեջանին հանձնելու վերաբերյալ հաղորդումներն ուղարկվել են ԱԱՀ, հարցակնվել են ավելի քան 10 գործող ու նախկին բարձրաստիճան սպաներ։ Օրերս վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Օնիկ Գասպարյանը, դեռ պետք է պատասխան տա Շուշիի համար, ասելով, թե նա դատարանում պետք է բացատրի Շուշիին օգնության գնացող խումբն ինչու է երկու օր ուշացումով հասել։ Օնիկ Գասպարյանը, որը փետրվարին մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան զինվորականների հետ միասին պահանջել էր վարչապետի հրաժարականը, Փաշինյանի այս հայտարարությանը դեռ չի անդրադարձել, ավելի վաղ ասել էր. «Մեջբերում եմ, իշխանապահությունից հետո անցկացվելու է օբյեկտիվ քննություն և յուրաքանչյուր պաշտոնատար անստանալու է իր արժանի պատիժը»։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆրանսիայում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիր բլոգեր Մահամմադ Միրզալին հայկական մամուլին տված հարցազրույցից հետո հայտնվել է հարցակումների թիրախում այն աստիճանի, որ նա վախենում է իր կյանքի համար։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Bu maraqlı sualdır həqiqətən mənim üçün. Düşünürəm ki, mən söz tərəfdarıyam.
Duk hayek yes Azərbaycançı. Miqutsə vomank mer yerqərnərum mez davacan qoçən. Bəs da çe qarəvorə, ayl ayn vor mer yerqxosutyunə hima armatnərə gətsum xaghaghutyan hamar. Ivercho dər vorkan enk sharunakelu irar spanel. Ays amenin petkə verch tərvi.
Our dialogue is the germination of the first seed. After all, how long are we going to keep killing each other? How long will there be bloodshed and tears for?
Շապատներ առաջ հայկական մամուլին տված այս հարցազրույցից հետո Ֆրանսիայում բնակվող ադրբեջանցի բլոգեր Մահամադ Միրզալին հայտնվել է հարցակումների թիրախում։ Անհայտ անձինք կոտրել են մեքենայի ապակիները եւ ներսում թուրքերենով գրություն թողել։ Սա զգուշացում է քեզ համար։ Մի քանի օր անց անկոչ հյուրերը Միրզալիի դուրն են թակել։ Նրանք փորձում էին իմ տուն ներխուժել այս առավոտ և սպանել ինձ, որովհետև ես բարձրաձայնում եմ ճշմարտությունը, գրել էր Միրզալին Թվիթերի իր էջում, հրապարակելով պատուհանի ծարված լուսանկարը. Զգում եմ շուտով Ալիևի ռեժիմը իմ վերջը կտա, փակվել եմ տանը, ժամերն եմ հաշվում։ 27-ամյա ակտիվիստի այս հուսահատ գրառումները անհիմն չեն, նրա մարմնի վրա դեռ չեն սպիացել նախորդ հարձակումից մնացած հետքերը։ Միրզալին, որ մի քանի տարի է սոցիալական ցանցերում և YouTube-ի իր էջում քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին, անցած մարտին դանակի առնվազն 16 հարված էր ստացել օրը ցերեկով։ Հանցագործները նրան արնաշաղախ թողել էին փողոցում և փախուստի դիմել։ Սա է Ալիևին և նրա կնոջը քննադատելու գինը, ապաքինվելուց հետո գրել էր ակտիվիստը, հրապարակելով ծոծրակին ստացած ժան հարվածներից մեկի լուսանկարը։
Սիկուպելամա էսեելի ուղելի մոմբուր կուպելի լեզոնգ
տանակահարեցին մարմինս, փորձում էին բերանս բացեին, որ լեզուս կտրեին, ականջներս էին փորձում կտրել, արմունքներով պահեցի, որ պաշտպանվեմ, դրանից հետո տանից դուրս չեմ եկել, ասես բանտում լինեմ։
Անդիմադիր ակտիվիստը տարիներ առաջ ստիպված է եղել թողնել հայրենիքը և մի քանի տարի է փախստականի կարգավիճակով ապրում է ֆրանսիական Նանտ քաղաքում։ Սպառնալիքների և հարձակումների ալիքը, սակայն, նաև այստեղ է հասել և սաստկացել հայերի հետ հաշտության ու խաղաղության կոչերից հետո։ Միրզալին ազատությանը պատմել է, որ Սիվիլնեթին տված հարցազրույցի հաջորդ օրն իսկ տան տարածքում սկսել են անծանոթ տղամարդիկ երևալ։ Մեկը փորձել է շենք մտնել և հեռացել է միայն Միրզալիի օգնության ու ոստիկանության կանչերից հետո։ Ավելի ուշ ակտիվիստը անծանոթ հեռախոսահամարից ադրբեջաներենով հաղորդագրություն է ստացել. «Քեզ կարգին պահիր, երբ ես տարածքում եմ», զգուշացրել են։ Չնայած արյունալի հարցակումներին ու շարունակական սպառնալիքներին Միրզալին չի լռում։ YouTube-յան նրա ալիքը, որն ավելի քան 250,000 հետևորդ ունի գրեթե ամեն շաբաթ, նոր տեսանյութեր է հրապարակում Ադրբեջանում տարածված կոռուպցիայի, մարդու իրավունքների ոտնահարումների և պաշտոնյաների ամենաթողության մասին։ Նրա տեսանյութերից շատերը միլիոնավոր մարդիկ են դիտում։ «Մեր երկիրն ու իմ ընտանիքը» Ինքը հետապնդումների են ենթարկվում Ադրբեջանի կառավարության կողմից, ես ինչպես լռեմ, մինչ օրս խոսել եմ և կշարունակեմ, եթե նույնիսկ ստիպված նեմ դրա համար կյանքով վճարել, ասել է նա ազատությանը։ Եթե Միրզալիի հետ մի բան տեղի ունենա, դրա համար անձնապես Ադրբեջանի նախագահը պետք է պատասխան տա, իր հերթին անցած շաբաթ հայտարարել է Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը, կոչ անելով Իլհամ Ալիևին անմիջապես դադարեցնել ճնշումներն ու բռնությունները նրա նկատմամբ։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշեցրել է Ալիևին, որ Միրզալին որպես փախստական գտնվում է Ֆրանսիայի պաշտպանության ներքո և զգուշացրել, ընդդիմախոսներին լրացնելու նրա բիրտ մեթոդների արտահանումը սեփական երկրի սահմաններից դուրս կարող է շատ վտանգավոր լինել։ Այս հաղորդումներից ընդամենը մեկ ամիս առաջ անցած մայիսին Ստամբուլում հայտնաբերվել էր ադրբեջանցի ակտիվիստ Բայրամ Մամադովիդին։ Թե ինչ հանգամանքներում էր 25-ամյա երիտասարդը մահացել, մինչ օրս հստակ չէ։ Թուրքական դատախազությունում հարուցված քննությունը չի ավարտվել։ Հարազատները, սակայն, պնդում են, նա պատրաստվում էր հայրենիք վերադառնալ, բազմաթիվ ծրագրեր ուներ և հազիվ թե ինքնասպանության գնար։
Հայաստանի սահմանի խախտված հատվածներում լարվածությունը չի թուլանում, ադրբեջանական կողմը հաճախ իրենց մոտ է տանում արոտավայրերում արածող կենդանիներին, սպառնում հովիվներին և փորձում ամրանալ դիրքեր փորել գրավյալ տարածքներում, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտյան ադրբեջանական զինուժը դարձյալ փորձել է շինարարական աշխատանքներ կատարել Գեղարքունիքի մարզի վերին Շորժագյուղի սահմանային հատվածում։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, հայկական ստորաբաժանումները աշխատանքներն անհապաղ դադարեցնելու ու տեխնիկան հեռացնելու պահանջ են ներկայացրել ադրբեջանական կողմին։ Հակազդման գործողություններ են իրականացրել, որից հետո աշխատանքները դադարեցվել են, տեխնիկան հեռացել է սահմանի ադրբեջանական հատված։ Պաշտպանական գերատեսչությունը նաև տեսանյութ է տարածել, որում երևում է ակտիվ աշխատող ապա հեռացող շինտեխնիկան։ Կադրերից դատելով ամենայն հավանականությամբ հայկական կողմը նաև զենք է կիրառել։ Վերջին օրերին Գեղարքունիքի սահմանային գյուղերից ահազանգեր են ստացվում, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն ներխուժել է հայկական տարածքներ, այլև ճանապարհ ու խրամատ է կառուցում։ Վերին Շորժայի համայնքապետն ասում է, այժմ աշխատանքները դադարեցրել են։
Հիմա այս պահին ոչ մի բան չկա,
չի նկատվում, թե մի ժամ հետո կաշխատեն, թե չեն աշխատեն, բայց ես բայց ինչ կնման բան։
Գեղարքունիքի կութում էլ այսօր շարունակվում են բանակցությունները շաբաթօրը ադրբեջանցիների կողմից առևանգված 81 կովերին վերադարձնելու ուղղությամբ։ Կութեցի հովիվը սովորականի պես հոտը գյուղի արոտավայրեր տարել, մոտեցրել գետակին ջուր խմելու, ադրբեջանցիները բարձունքից կրակ էին բացել։ Կութեցի Գայանե Վերդյանի 29 կովերն այդ օրը արոտ են գնացել, վերադարձել ընդամենը 10-ը։
Դե առավ օտվել ենք մեր հովիվին, տարելա միշտ ոնց որ ինքը տանելուց պահելուց ա եղել։ Դե այդ օրն էլ տարել, ասամոտիկացել են, որ ջուր խմեն, այդտեղ ջուր են խմել, մեկ երկուս անցել են Էսյան, Էյան, վերևից նրանք սկսել են կրակելը։ Ինքը ձիով մոտիկացել ա, որ ասենք դեմը հետ տա, որ իրանք հետ դառնա, նորից գան մեր սահման, մեր յանը, այդտեղ իր ձիուն էլ են կրակել, ինքը ձիուց ընկել ա, արդեն պահկվել քարերի բանի արանքում։
Հովիվը 31-ամյա Հայկ Գալստյանը պատմում է, ադրբեջանցիները կես ժամ շարունակ կրակել են նաև իր ուղությամբ, այնինչ ինքն էլ հոտն էլ հայկական տարածքում էին, ադրբեջանական դիրքից մոտ 20 մետրի վրա։
Իմ ուղությամբ ա եղել, ու ասենք ես որ ինքս մետ եմ զավարը բրդնեմ բերեմ, ինձ իմ դեմ դիմասը, հողը քանդվում էր, դուլեկից հողը քանդվում էր։ Մի փրցրի ասի քշեմ կամ գյուղի ջան, զանգեմ տեղյակ պահ, ասած էլ բանա կատարվում, զանգեք տեղյակ պահեք, ու այդ այն կպեսի ձի ձախ ոտին դեմի, ես ձիախարը գանգետին հելա մտա քարերի տակ ու սկսեցին կրակել։
Հայկը պատմեց, հայկական ստորաբաժանումներն էլ են կրակ բացել, ինքը մի կերպ մնացած անասուններին հավաքել, գյուղ է հասել, իսկ ովերի մի մասը ադրբեջանցիներն են հավաքել, տարել, կութի հովիվը այսօր էլ հովություն էր անում։
Վախենում ենք, ոչ անեք, ինչ անեք, ոնց ընտանիք պահենք։
81 կովերը կութում ապրող 5 ընտանիքներին էին, այժմ նրանք համայնքապետարանում սպասում են բանակցություններն ինչ արդյունք կտան։
Դե հույսը միշտ վերջումն ա մեռնում, տենանք։
Օրորի գլխականակն ավելացրել ենք, որ եկամուտ ստեղծենք, ասում է անասունների մեծ մասին կորցրած Գայան Էվերդյանը։
29 գլուխ կովը քիչ ա, այսօրվա օրը ասենք լրիվ տարել են, հիմա մի լիտր կաթ չեմ կարում կթեմ, հորթերը սաղորը գոռում են։
Անասնագողության դեպքերը պարբերաբար են ոչ միայն Գեղարքունիքի մարզում, նաև Սյունիքի խնածախում են երեք փորձել ձիտանել։ Համայնքապետը վիդեոապացույցների միջոցով հարցն արագ կարգավորել է։
Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած է ցամանապա զորքերի հրամանատարի հետ կապվել եմ, տեղեկացրել եմ իրան, նկարել եմ նկարները, ուղարկել եմ, միջև մի 2-3 ժամ առաջ այդ հարցը լուծվել է, անասնը հետ են տվել։
Տեղ խոշորացված համանքի կազմում 7 գյուղեր են բոլորը սահմանամերձ։ Արավուսից, Կորնիձորից ադրբեջանցիներն ավելի վաղ կովեր ձիեր էին տարել։ Ներսես Շադունցն ասում է, անասուններին չենք կարող բացատրել, որ ուղիղ 5 մետր այն կողմ ադրբեջանական հենակետի փարթամ խոտը իրենց համար չէ, մեխանիկական արգելքներ են պետք։
Դե անասուններին չես կարող բացատրել, բայց լուսման եղանակները առաջարկել ես։ Կարո պահիտակ հովիվը անուշադի լինի անստիպ, դրա համար կամ փշալարի գաղափարնա, կամ էլեկտրական հովի գաղափարնա, կամ խրամուղու գաղափարնա։
27 օր առաջ Հայաստանի տարածք մտած մեկ հայ զինծառայողի սպանած ու 6 հոգու գերեվարած ադրբեջանական զինուժը շարունակում է միջադեպեր հրահրել սահմանային գյուղերում ամենօրյա ռեժիմով։ Զուգահեռ մեկնարկել է խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական քարոզարշավը, մասնակիցները անվտանգ ու ուժեղ Հայաստան են խոստանում, բայց հետո։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա քարոզարշավից ևս մեկ նյութ հաղորդենք, պատիվ ունեմ դաշինքը, կազմված է Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած Հանրապետական և Ազգային Անվտանգության Ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայրենիք կուսակցություններից։ Սերժ Սարգսյանը դաշինքի ցուցակում չկա, նա ասել էր, թե այլևս որևէ պաշտոնի չի հավակնում, չի ձգտում։ Պատիվ ունեմ դաշինքը այսօր ներկայացրել է իրեն ծրագիրը, բայց առանց լրագրողների մասնակցության։ Միջոցառումը հեռարձակվել է օնլայն, մամուլը օգտվել է հեռարձակված նյութից։ Լսենք Սաթենիկ Հայրապետյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեծ ու հատուկ լուսավորությամբ դահլիճում, բայց առանց լրագրողների, պատիվ ունեմ դաշինքն այսօր ներկայացրեց նախընտրական ծրագիրը։ Միջոցառման ընթացքը օնլայն հեռարձակմամբ էր հասանելի։ Ոչ թե հանրապետականի առաջնորդ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքով, ինչպես որ նախապես ծրագրված էր արարողակարգով, այլ դաշինքի վարչապետի թեկնածու Արթուր Վանեցյանի սուր ու սարկազմով համեմված ելույթով բացումն արվեց։ Հայաստանի պատմության մեջ ամենաանհասկանալի ու տարօրինակ ընտրությունների քարոզարշավն է մեկնարկում, ասաց դաշինքի 41-ամյա թեկնածուն։
Այսօրվանից Ժողովրդին կներկայանան տարբեր քաղաքական թիմեր, գործիչներ, իսկ հաճախ գործիքներ, բուդ և անհայրենիք, ուրիշների ձեռքին սեփական ժողովրդի դեմ օգտագործվող անբարո մահակներ։
Ազգային անվտանգության նախկին տնօրենը, ում վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մեղադրել էր պատերազմի օրերին դիրքերը լքելու մեջ, հայտարարեց նախկին իշխանական հանրապետականի ու իր ղեկավարած հայրենիք կուսակցության ձևավորած դաշինքում լավ գիտեն ներքին և արտաքին անվտանգության սպառնացող վտանգների չեզոքացման եղանակները։
Ես մեկ անգամ չէ, որ առնչվել եմ այդպիսի մարտահրավերների։ Մենք գիտենք ինչպես վարվել նման իրավիճակներում և վստահ կարող ենք դրանք չեզոքացնել։ Այս 14 օրվա ընթացքում մեր երկրում լինելու է կեղծիքի, սին խոստումների, մեծամտության մի գարշելի շքահանդես։ Որպես ազգային անվտանգության գեներալ խոստովանեմ, որ նրանցից շատերի ուղնուցուցը գիտեմ։ Գիտեմ նրանց բարոյական, իսկ ավելի ճիշտ է ասել, անբարոյական նկարագիրը։
Պատիվ ունեմ ընտրացուցակում չընդգրկված, բայց վերջին օրերին նախընտրական հանդիպումների մասնակցող Սերժ Սարգսյանը իր ելույթի հերթը զիջել էր Արթուր Վանեցյանին եւս մեկ անգամ ընդգծելու համար, որ գեներալ Վանեցյանը գլխավորում է Դաշինքի նախընտրական ցուցակը։ Ամենտեղ պետք է լինի առաջինն ու առաջնորդի թիմը, պարզաբանեց երրորդ նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը խոսեց հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում 1.5 տարի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Վանեցյանի անբացիր ծառայության ու հայրենասիրության մասին։ 2018-ին ժողովրդական ճնշմամբ հրաժարական տված նախկին նախագահը կրկին հիշեցրեց՝ միավորվել են, որովհետև Արթուր Վանեցյանը ժամանակին է կանգ առել ու նույնը խորհուրդ տվել մյուսներին։ Սերժ Սարգսյանը մեղադրեց այս իշխանություններին ընտրությունները պարտադրելու համար։
Այս ընտրությունները մեր նպատակը կամ երազանքը չէին։ Մեզ բոլորիս պարտադրեցին արտահերթ ընտրություններ հայրենիքի համար այս ծանր օրերին, և մենք ունտունեցինք մարտահրավերը և պատրաստ ենք այս կռիվը կամ ինչպես մեր էպոսում է ասվում վերջին զարգը տալու հանուն Հայաստանի ապագայի։
Իրենք վճռական են տրամադրված, ասաց պաշտոնաթող նախագահը, և վստահ են, այս ընտրություններում հաղթելու են, ընտրություններն էլ սովորական չեն, ընտրություն է հայրենիք ունենալու և չունենալու միջև։
Ես չեմ ուզում, որ իմ թորնիկները կամ ձեր զավակները իրենց տանը Արարատի նկարի կողքին պատից կախեն, Տաթևի վանքի կամ Սևանա լճի պատկերները, որպես կորուսյալ հայրենիքի ևս մի հատվածի մասին պատմող հուշ։
Պատիվ ունեմ Դաշինքի նախընտրական ծրագիրը բաղկացած է 9 հիմնական բաժիններից՝ իրավական պետություն և արդյունավետ պետական կառավարում, անվտանգություն և արտաքին քաղաքականություն, տնտեսություն, սոցիալական ոլորտ, կրթություն և գիտություն, մշակույթ, առողջապահություն, գերիտասարդություն, ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ, շրջակա միջավայրի պահպանություն։ Խոստացան պետական կառավարման համակարգը համալրել իրական պրոֆեսիոնալներով վերանայել կառավարության կառուցվածքը։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը անդրադարձել է նախագահ Ջո Բայդենի առաջիկա եվրոպակատարելիք այցելությանը, մասնավորապես Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպմանը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Պետական քարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կիրակի օրը խոսել է Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահներ Ջո Բայդենի և Վլադիմիր Պուտինի առաջիկա հանդիպման մասին, ասելով, որ այն կընձեռի կարևորագույն բոլոր խնդիրները քննարկելու հնարավորություն։ Բլինքենի փոխանցմամբ Բայդենը մտադիր է ուղիղ և անկեղծ եղանակով Պուտինին նախազգուշացնել այն միջոցների մասին, որոնք Վաշինգտոնը կձեռնարկի ի պատասխան Ռուսաստանի հնարավոր ագրեսիվ և վնասակար քայլերի։ Մենք կգերադասենք Ռուսաստանի հետ հաստատել կայուն և կանխատեսելի հարաբերություններ, բայց միաժամանակ մենք նաև հստակ հայտնել ենք, որ եթե Ռուսաստանը մեր երկրի կամ մեր դաշնակիցների նկատմամբ ընտրի ագրեսիվ, անպատասխանատու, անխոհեմ կեցվածք մենք միանշանակ կտանք կոշտ պատասխան, ասել է պետքարտուղարը Axios լրատվական կայքին տված հարցազրույցում, որից մի հատված հերարցակել է HBO American հեռուստացանցը.
But we've made equally clear that if Russia chooses to act aggressively or recklessly toward us or toward our allies and partners, we'll respond.
Բլինքենի խոսքով Բայդենը որոշել է հանդիպել Պուտինի հետ, չնայած ռուսների ագրեսիվ պահվածքին եւ ամերիկյան ընկերությունների վրա վերջին հակերային գրոհներին, քանի որ դեմ առ դեմ հանդիպումը բարդ թեմաները քննարկելու լավագույն միջոցն է։ Բլինքենը ասել է հարցազրույցում, թե կան խնդիրներ, որոնք երկու երկրները պարտավոր են միասին լուծել, ինչը կնպաստի Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի ժողովուրդների եւ ամբողջ աշխարհի անվտանգությանը, ռազմավարական կայունությանը եւ սպառազենի վերահսկողությանը։ Պետքարտուղարը չի ցանկանում կանխագուշակել, թե որքանով արդյունավետ կարող է լինել հանդիպումը։ Դա կլինի քննություն մեր հարաբերությունները բարելավելու հարցում։ Չեմ կարող ասել, թե որքանով եմ լավատես այս հանդիպան վերաբերյալ, բայց համոզված եմ, որ դրա անցկացումը շատ կարևոր է, ասել է Բլինքենը։ Նրա կարծիքով, սոս մեկ հանդիպումով երկկողմ հարաբերությունները բարելավելու հարց չես լուծի, բայց կարող են ի հայտ գալ դրա հնարավորության մասին վկայող ինչ-ինչ ազդակներ։ Բոլոր դեպքերում մենք պատրաստ ենք գործել, եթե Ռուսաստանը որոշի շարունակել անխոհեմ եւ ագրեսիվ գործողությունները, մենք պատրաստ ենք վարել քաղաքականությունը այդ տարբերակով։ Եթե տրի այլուղի, մենք պատրաստ ենք փոխգործության, Axios լրատվական կայքին կիրակի օրը տված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ պետական քարտուղարը։ Ավելի վաղ երկու երկրների հարաբերություններն է մեկնաբանել նաև նախագահ Ջո Բայդենը։ Պուտինի հետ հանդիպման ընթերաճ նա հատուկ հոդված է գրել, որը լույս է տեսել The Washington Post-ում։ Բայդենը հոդվածում ընդգծել է, որ Վաշինգտոնը առանց վարանելու կպատասխանի Ռուսաստանին, եթե ռուսական կողմը կփորձի վնաս հասցնել ԱՄՆ-ին։ Մենք այնպես ենք արել, որ Ռուսաստանի համար ծանր հետևանքներ են առաջացել մեր դեմոկրատական ընտրություններին միջամտելու համար։ Պուտինը գիտի, որ մենք պատրաստ ենք պատասխան տալ նաև ապագայում հնարավոր վնասակար քայլերին։ Երբ մենք հանդիպենք Ժնևում, ես վերստին կընդգծեմ ԱՄՆ-ի հաստատակամությունն այդ հարցում, ասվում է Ջո Բայդենի հոդվածում։ Microsoft ընկերության փոխնախագահ Թոմ Բերդը օրերս հայտնել է, որ ամերիկյան եւ միջազգային մի շարք պետական եւ մասնավոր հիմնարկներ, գիտական կենտրոններ եւ արտադրական ընկերություններ հակերային գրոհների են ենթարկվել Nobelium անվան հայտնի ռուսական խմբավորման կողմից։ Առավելապես տուժել է JBS բրազիլական ընկերությունը, որը մսամթերքի ամենախոշոր արտադրողն է ամբողջ աշխարհում։ Մայիսի սկզբին հակերային գրոհների է ենթարկվել էներգակիրների փոխադրման ոլորտում աշխատող Colonial Pipeline American Հողովակաշարային ընկերությունը։ Ենթադրվում է, որ այս հարցակումը կազմակերպել է Dark Side խմբավորումը, որը տեղակայված է կամ Ռուսաստանում, կամ Արևելյան Եվրոպայում։ Սակայն ըստ ամերիկյան հետախուզության, Dark Side-ը որևէ կառավարության հետ կապ չունի եւ գրոհները կատարում է միայն փոխկորզելու նպատակով։ Ռուսաստանի ղեկավարները եւ անձամբ նախագահ Պուտինը մշտապես հերքում են այդ օրինակ մեղադրանքները եւ անհետեցություն են անվանում իշխանության եւ հակերների համակարգված գործողությունների մասին պնդում։ Պուտինը ասել է, թե Արևմուտքում հիմա նման թեզեր են տարածում Բայդենի հետ հանդիպման նախորդային մտնոլորտը ապականելու համար։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի նախագահները պետք է հանդիպեն հունիսի 16-ին Ժնևում։
Մեր մշակութային անդրադարձը մեծ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրվա միջոցառումների մասին է Գայանե Դանիելյանի հաղորդումը։
3 Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն էր, որն արդեն 17-րդ տարին է նշանավորվում է նրա աննկրող միջազգային մրցույթի մեկնարկով Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցող գալա համերգով։ Մինչ այդ կեսօրին ավանդույթի համաձայն նրա արվեստի երկրպագուները, կոմպոզիտորները, երաժիշտները եւ այլք նախ այցելեցին Կոմիտասի անվան Պանթեոն, ծաղիկներ դրեցին մեր մեծագույն կոմպոզիտորի Շիրիմին, որից հետո կրկին ավանդույթի համաձայն գնացին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարան, մասնակցելու մեկ այլ ավանդական իրադարձության՝ պատանի կոմպոզիտորների ստուգատես փառատոնին։ Ինչպես ընդգծում է տուն թանգարանի տնօրեն անվանի դաշնակահարուհի Արմինե Գրիգորյանը,
այսօր բոլորիս համար տոն է, մեր մեծ մայստրոյի տարեդարձն ենք նշում եւ ինչպես տարիներ շարունակ ավանդույթի համաձայն այսօր մեր օրը սկսում ենք այստեղ Կոմիտասի անվան Պանթեոնում մեր հարգանքի դուրս մատուցելով մեծ մայստրոյի Շիրիմին, այնուհետեւ վերադառնում ենք թանգարան, որտեղ կրկին ըստ ավանդույթի արդեն այս տարի 42-րդ անգամ կանցկացվի պատանի ստեղծագործողների մրցույթ փառատոնի գալա համերգը։ Պետք է ասեմ, որ այդ մրցույթը, այդ փառատոնը մենք ամեն տարի անցկացրել ենք քաղաքապետարանի աջակցությամբ, սակայն ցավոք սրտի այս տարի իրենք նպատակահարմար չգտան այդ։
Կներեք հաղորդումը ընդհատում եմ, քանի որ հենց հիմա նոր լուր ստացանք Հայաստանի արտգործնախարարի բոլոր երեք տեղակալները՝ Արտակ Ապիտոնյանը, Ավետ Ադոնցը և Արմեն Ղևոնդյանը ներկայացրել են աշխատանքից ազատման դիմումներ, որոնք անցյալ շաբաթ համապատասխան միջնորդագրերով ուղարկվել են վարչապետի աշխատակազմ։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին արտգործնախարարությունից։ Մայիսի 27-ին հրաժարականեր ներկայացրել արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը այն խոսակցությունների համատեքստում, որ գործող իշխանությունները պատրաստվում են Եռակողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան ձևաչափով նոր փաստաթուղթ ստորագրել։ Նույն օրը հրաժարական էր ներկայացրել նրա տեղակալներից Գագիկ Ղալաչյանը, նրա հրաժարականի մասին արդեն հայտնի դարձավ 4 օր անց, մայիսի 31-ին։